Regina,
já,
þetta má það verið síma núna, já, okkur það.
5-7-1-11-11, við erum bara, sko, ég lendi svolítið skemmtilegu núna fyrr á árinu.
Já.
Þá var ég stödd í Krónunni, sem ég nú oft í hverfinu, ég er annað hvort í Krónunni, Netto eða Bónus, þetta er allt saman í kring hjá mér. Og það var svona heldri kona fyrir fram mig, ég var að kaupa, ég mani það var held í hárspray og hárbusti og eitthvað svona, og hún átti ekki alveg, hún virkaði ekki kortið hennar.
Já, okay.
Eitthvað svona, það var eitthvað svona vesinn, hún var eitthvað, já, eitthvað svona, og ég sagði bara, heyrðu, ég skal bara taka þetta fyrir því.
Okay.
Bara, og hún sagði, já, ég nefnilega er að fara þorrablóti, ég verða að vera svo fínum hárið, og mér leið svo vel eftir að hafa gert þetta.
Já, og þú borgaði sem það fyrir
þetta? Ég bara borgaði þetta og bjóst, og við var ekki búist þegar að fá öndugrusl. Nei. Ég sagði bara, elska mín, farið bara þorrablóti og skemmti þér vel. Það var sko rétt fyrir hátíð, sko.
Já, já.
Hún var að fara þorrablóti í hátíðinu, sko. En svo sá ég það fæst á netinu að ef manneski fyrir fram að er í vandræði með að borga og þú býðst þess að borga,
já.
Hvort segiru já eða nei?
Já, þegar að þú ert sá sem að ert í vandræði með.
Já, finnst þér, er þetta eitthvað asnald að segja já, takk fyrir og þiggja þetta af ókunnugum? Eða segja maður bara já, takk?
Þetta er áhugaverð spurning. Þetta er sko það vandræðalegasta sem að maður lendir í er eiginlega einmitt þetta að fá, hérna, það er ekki heimild á kortinu eða?
Annarkort það, eða þá síminni, batterislaus, eða já. Þú glemdi símanúmer í bíl og ert ekki um netpening.
Á maður að þykja eða á maður ekki að þykja? K100, góðan dag. Halló,
við erum,
þessi hættu við.
Að því að svo eru svo margir sem voru að svara, nei, ég myndi ekki þykja, ég myndi bara, þú veist, geyma þetta og koma þá seinna eða eitthvað svona.
Mm-hmm,
en ég skil ekki alveg, því við erum á tækni öld, það er ekkit mála að segja bara, já, takk væri til að redda þessu fyrir mig,
já.
Og ég, hérna, fæ upplýsingar um þig og legg svo inn að þig.
Hvað segir þú, K100, góðan dag?
Góðan daginn.
Hvað finnst þér? Svo sem að þáðir, hérna, að einhver annar borgaði fyrir þig?
Já, þessi, það var endur ekki ókunnum mann sem álega það að ég var í jólainkaupunum.
Já.
Og þetta var á þeim tíma þegar kortin voru svona síþingi kortið eitthvað, þetta var syngja til að fá heimild, það var brjálað að gera á Þorláksmessu.
Já.
Og það bara kom ekki heimild á kortið mitt.
Já, þetta er svo óþoldi.
Já, þú að vera nógu finningur inni, því að þetta var að tekka af hvort það væri örugglega eitthvað bla. Og það vildi henni til að aftari rauðinni var mákona mín og hún reyndaði mér að það var ekkert mál.
Nei, ok.
En og þetta var verslunin fór fleiri 10.000, sko, bara klassið Þorláksmessu, blablabla, í Bónus. Og rauðin orðin löng og allt þetta og ég bara...
Þú búin að setja allt í pokan og allt,
Ég ætla heldur ekki að gefa stuð, því ég veit það er nógu, það er ekki það með vanti peningi,
sko. Nei, nákvæmlega.
Það er bara eitthvað helvítið kjaptað í gangi, þér ekki rólaðið. En ég er ekki viss um að ég hefði þá þegið það ef að þetta hefði verið einhver annar en mákonan.
Þetta er nefnilega svolítið svona, þetta er viðkvæm spurning, en þú veist, ég veit ekki.
Þetta er það nefnilega.
Herru, takk fyrir þitt
innlegg. Ég er alltaf til ég að retta ef eitthvað krakki fyrir framan mér búðin
og
það er alltaf ná ekki nógan pening eða eitthvað, þá bara ekki
máli. Já, ég gera það líka.
Þú kannski lætur mig vita þegar þú ert að fara að vesla þá. Gaman að heyri þér, takk fyrir þitt innlegg.
Okay. Alla línur hérna rauðglóandi.
Akkurat. K100, góðan dag, hvað finnst þér?
Mér finnst að þeir sem eru undaðir eiga að borga fyrir þér.
Já, svona bara alla jafna.
Já, ég reyni með blastaverunum við tvö í rauðinni og láta borga fyrir mér,
sko. Já, akkurat.
Ég ætti með system á þessu.
Já.
En býðst þú til að borga ef einhver fyrir saman þegar ætti ekki nóg?
Ég er nú ekki það efnaður, ég sé að rífum fyrir aðra, sko.
Nei, en þetta er líka snýstum það kannski að það vantar upp á, þú veist, kannski 2000 kall eitthvað.
Maður kannski getur grungað í saman, ekki mikið meira, sko.
Nei, nákvæmlega.
Er hart í ári hjá þér?
Ég myndi segja það.
Já,
það er að jafna þig.
Já, þetta er alls konar, fólk, við erum alls konar.
Já.
Já, já. Ég held að sko, hann Árni bent, hann myndi benda þér á það að þú ættir bara að reyna að vera sparsamari þannig að þú ættir eitthvað eftir.
Já, passu upp á flöskurnar og svona.
Já,
akkurat. Nei, ég meina, sko, maður á að safna flöskum á dósum, þetta eru sko fílingu peningur í þessu.
Já, og náttúrulega, þetta er bara sóun, þetta er náttúrulega bara verðmæti.
Nákvæmlega.
Hendur nýta.
Takk fyrir þetta.
Gaman að heyri þér og ætlum að heyri einu til viðbótar. K100, góðan dag, hvað finnst þér?
Já, góðan daginn. Ég lenti mæni sinni sjálfið í að hérna, það var eitthvað veð sem kostið og eitthvað svo leis. Mm-hmm. Það var því að ég var með tvö lítil börn og var að kaupa fullt af bleiðum og bara alveg helling
Nákala.
Og hérna sá svo næstur röðinni, bauðst þess að borga
Já.
Og það var ekkert einhver ókunni, það var Einar Barða
Já, Einar Barða, miskunna sem í samverjinn
Hann er nefnilega mjög hjartahlýr og góður en Einar
Já, og ég þáði það bara og svo fór ég heima á millifarðinu hann,
þessu
eftir syngur hjónum.
Þetta bara svo góð punktur hjá þér að því stundum með mitt eru aðstæðna þannig, þú ert með allt saman, með börn, þú sem, sem að þóla ekki verið í búð og maður er að kaupa í alvöru nöðsina vörus. Og maður ástundum bara, þú veist, kyngja stoltinu og segja já, takk og svo geturðu redda þessi rólegheitur heima þér.
Það eru meira vesna að fara heim börnin og koma aftur með þau og bara
Nákvæmlega
Þannig að þetta gekk allt upp og maður bara milli farði Það svo í sín hana
Ég held að Einar bara fær sjátt á dagsins Fyrir að hjálpa þess til Takk fyrir þetta
Takk fyrir